พวกเรามันยังมีกิจที่ควรทำยังไม่ทำยังไม่ทำเสร็จจะต้องทำอยู่ต้องทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาต้องทำมันเป็นกิจที่ยังไม่เสร็จไม่สิ้นสำหรับท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธหลานพระกินาศพเป็นวัดเป็นผู้มีกิจเสร็จแล้วมีภาระอันนวางลงแล้วหรือว่าจึงรับรองตอนท้ายมีชาติสิ้นแล้วมีพรหมจรรย์หยุดจบแล้วมีกิจที่ควรทำไม่ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีนั่นหมายถึงพระอรหันต์ท่านจะไม่ต้องขวนขวายที่จะทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพราะว่าท่านมีแล้วได้หมดแล้วงานอย่างนี้เป็นงานที่ทุกๆคนได้ต้องปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ความทุกข์ยากลำบากของแต่ละคนละคนที่เกิดมันต้องเจออยู่ตามหลักไอ้ทุกข์ใหญ่ที่มีอยู่ที่เราสวดตอนธรรมะเช้าชาติปีทุกข์ฆ่าความเกิดก็เป็นทุกข์ลาปีทุกข์ฆ่าความแก่ก็เป็นทุกข์เรานำไปทุกข์ข้างความตายก็เป็นทุกข์อันนี้เมื่อเรานำไปทุกข์ข้างอันนี้ต้องหมายเอาพยาธิพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ว่าเป็นทุกข์พอคนเรามันตายแล้วมันจะไปทุกข์ได้ยังไงใช้คำว่าเมื่อเรานำไปทุกข์ข้างความตายก็เป็นทุกข์แต่ว่าถ้าเอาสิ่งแวดล้อมก็พอจะอนุโลมได้ถึงแม้รับอย่างว่ามีพ่อตายแม่ตายลูกตายหลานตายไอ้คนที่อยู่เคียงข้างมันเป็นทุกข์อันนั้นเป็นสิ่งแวดล้อมแต่นี่ท่านหมายเอาตัวบุคคลผู้นั้นเลยที่เป็นทุกข์กับตัวอย่างเช่นว่าเกิดมาแล้วก็ยิ่งพิจารณาอีกก็เกิดความเกิดเป็นทุกข์ท่านจึงรวมความว่าที่มาเป็นทุกข์ยากลำบากนี่ก็เพราะว่าเกิดมานั่นแหละเขาเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็ยังมีทุกข์สัตว์ปัญญาชานก็เป็นทุกข์เกิดเป็นเทวดามารพรหมก็ยังมีทุกข์มีทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงของมันอย่างพวกเทพเทวบุตรเทวดาทั้งหลายนะพอเข้าถึงภพภูมิของเขาแล้วเขาจะมีแต่ความสบายจึงเรียกว่าเทวดามีจะเล่นมีจะสนุกอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรรอเสวยผลบุญเสวยของทิพย์อยู่วิมานทิพย์มีเสื้อผ้าเครื่องหนุ่งทิพย์อาหารก็ทิพย์ทั้งนั้นดูสบายแล้วนะมันจะเป็นทุกข์ในขณะที่มันหมดแล้วกินไปก็หมดแล้วหมดแล้วก็เคลื่อนแล้วไอ้คนที่เคลื่อนจากสวรรค์ตามประวัติว่าเคลื่อนจากสวรรค์หมายถึงตายเลยแน่ๆนะว่าเคลื่อนจากสวรรค์นี่จะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือจะไปเกิดสวรรค์อีกมันไม่แน่บางทีจากสวรรค์นึงดันลงนรกก็มีจากสวรรค์แล้วก็ไปเกิดเป็นในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็มีทำไมเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นท่านว่าเพราะการที่ไปเป็นเทพเป็นอะไรเพราะอาศัยบุญกุศลที่ได้สร้างที่ได้ทำก่อนที่จะตายนึกถึงบุญถึงกุศลที่จะทำนั้นได้ก็เลยไปเสวยผลบุญผลกุศลที่ทำไปก่อนส่วนบาปที่ทำนั้นยังไม่ได้ใช้แต่ว่าเอาบุญซะก่อนแล้วบาถามว่าบาปเป็นไงมันก็อยู่ที่ใจนี่แหละ ไม่ไปไหนแต่ว่าเสวยผลบุญก่อนเมื่อหมดผลบุญแล้วเมื่อใดจึงจะเอาผลบาปงั้นการที่จะเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรต่างๆนั้นอาศัยกุศลแต่นี่นี่หนังก็ไปได้เข้าถึงได้แต่มันไม่ถาวรมั่นคงไม่นานด้วยบางพวกบางเหล่ายังอยู่ไม่ครบอายุเป็นเทพไม่ครบอายุเลยเคลื่อนก่อนอายุของมันของเทวดาในชั้นจาตุมท่านว่า500ปีทิพย์ไม่ใช่500ปีทำของมนุษย์500ปีทิพย์ของมากกว่านี่พูดจะเสวยถึงอายุครบอายุนั้นมีน้อยมันก็มาเกิดคนที่เกิดเป็นมนุษย์บางคนก็ไม่ถึงอายุไขบางคนอายุยังจะเป็นหนุ่มเป็นสาวทั้งนั้นก็ตายแล้วน้อยนักที่คนจะมีอายุถึง70 80แล้วจึงตายแต่ว่าได้อายุ70 80แล้วก็เท่ากับเป็นอายุไขแล้ว แต่อันดับแรกครั้งแรกคนว่าอายุไขมนุษย์100ปีแต่ขนาดนี้มันไม่ถึงแล้วคนที่มีอายุ100ปีมี100ปีน่ะมันน้อยเกินก็เป็นว่ามาถึงอายุไขกันแล้วมันพวกเทพพวกเทวดากันเหมือนกันแต่ครึ่งกลางๆก็มีว่าสวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยถ้าเปรียบเคียงอายุของมนุษย์กับเทวดาเนี่ยเปรียบเทียบว่าวันหนึ่งคือหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยเท่ากับ50ปีในเมืองมนุษย์อ่ะ50ปีเมืองมนุษย์นี่เป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาล่ะนั่นก็แวบเดียวเลยแต่มนุษย์เราก็นับอยู่อย่างนั้นละกว่าจะถึงเห็นไหมอายุของเทพบุตรเทวดาชั้นจาตุมชั้นลำดับสองชั้นท้าวสักกะเทวราชหรือชั้นพระอินทร์นั่นแหละอันนี้พันปีทิพย์อันนี้พันปีทิพย์ท่านก้อนนำมาเปรียบเทียบอายุมนุษย์เหมือนกันวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับอายุ100ปีในเมืองมนุษย์วันหนึ่งคืนหนึ่งมันน่าเลยขนาดนั้นแต่ถ้าขนาดนั้นมันก็จะหมดอายุเลยชั้นสูงขึ้นไปมันก็เพิ่มอายุมากเข้าแต่ชั้นยามาชั้นชั้นตุกิตาปรานิเมก็อายุสูงขึ้นไปเดิมดับแต่นี่นับถึงอายุไขนะแต่ใครจะอยู่ถึงหรือไม่ถึงไม่นับประมาณแล้วก็ถ้าว่าเป็นเทพพระบุตรเทพดาไม่ได้สร้างบุญกุศลอีกไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้เจริญภาวนากันอีกนั่งกินผลบุญนั่นยันถึงถ้าไปเกิดเป็นเทพแล้วคือเสียทีไม่ได้สร้างบารมีต่อนี่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์นั่นได้กำไรแต่เป็นมนุษย์ต้องเป็นมนุษย์สมบัตินะได้มนุษย์สมบัติเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบนั่นแหละได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะพุทธศาสนาและใจของบุคคลผู้นั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิด้วย นั้นน่ะเป็นบุญญาลาภของมนุษย์ที่เกิดมาได้สร้างบารมีและให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาต่อก็เมื่อได้สร้างได้ทำมันก็จะก็ได้รับผลภายในแต่ว่ายังไม่ถึงมรรคผลก็ยังเรียกว่าปลายพายข้างหน้าได้มรรคสมบัติสวรรค์สมบัติสูงขึ้นไปมากดังนั้นพวกเราเนี่ยมาเกิดได้เกิดเป็นมนุษย์ที่แล้วเราพบพุทธศาสนาจงสร้างจิตใจของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิยินดีในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่าประมาทอย่าไปถือว่าเออทำบุญมามากแล้วให้ทานมามากแล้วรักษาศีลมามากแล้วมันไม่มากหรอกยังไม่พอยังมีกำลังน้อยแต่ว่ารักษาศีลบริสุทธิ์10ปีเนี่ยถ้ามาเทียบเคียงอายุตั้งที่เขาเกิดมาแล้วมันได้กี่ส่วนอาจจะว่าคนนั้นจะมีอายุสัก 70-80 ปีไปรักษาศีลบริสุทธิ์ได้กันสัก10ปีส่วนที่เหนือนอกจากนั้นมีมากกว่านั้นแต่ที่อายุว่างๆนอกจากนั้นก็มีคือคนเราเป็นอายุของตัวเองเฉพาะ20ปีเท่านั้นในวัย20กำลังวัยหนุ่มยังไม่ได้ทำอะไรเลยทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ไม่ได้ทำโดยมากเป็นงั้นแต่ที่น่ะถ้าเกิดในฐานะตระกูลของพ่อแม่ที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็อาศัยพ่อแม่แหละจูงทำก็ขอไปได้ ได้สร้างดีนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยพบพุทธศาสนาแล้วมีโอกาสมีเวลาเราก็ไม่ประมาทหลักไม่ประมาทนั้นมีไปทำที่พุทธเจ้าวางไว้ให้ไม่ประมาทในที่สี่สถานไม่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตในการละมโนทุจริตประกอบมโนสุจริตในการทำความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกต้องถ้าว่าตั้งใจทำก็เชื่อเป็นผู้ไม่ปล่อยก็สุจริตมันก็คือรักษาศีลนั้นสมาทานศีลครับพยายามรักษาศีล5ศีล8ก็เป็นการละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนั่นแหละที่ทำความเห็นผิดให้ถูกต้องอันนั้นมันก็จะต้องฝึกหัดใจโดยเฉพาะและอีกอย่างหนึ่งทีนี้อันนี้โดยในใจโดยตรงอันนั้นเป็นฝ่ายกายระวังใจไม่ให้กำหนัดยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เราไปกามคุณห้าอันนี้เองระวังใจนะไม่ไปยินดีร้ายนะไม่ให้กำหนัดอันที่สองไม่ขัดเคืองคือไม่โกรธพยาบาทในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธคือโกรธเรื่องรูปเห็นรูปใดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นน่ะระวังใจไม่ให้หลงไม่ให้มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งความหลงความมัวเมาหรือถ้าปฏิบัติหรือเมื่อเราเรียนพยายามที่จะฝึกขัดสติอยู่ก็ชื่อว่าเราระวังในสิ่งนั้นพอใจของแต่ละคนละคนถ้ามันมีธรรมะมันขึ้นดูมันก็วิ่งเข้าหากามคุณห้านะนอนเรื่องอยู่ในกามคุณห้านะกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างนั้นเรียกว่ากามคุณคุณของกามคุณของความใคร่ความยินดีพอใจแต่ละคนเราเกิดมากันใจก็วิ่งหาสิ่งนั้นสิ่งวิ่งหารูปหาเสียง ห็นรสโผฏฐัพพะได้แล้วก็หมกมุ่นอยู่ในสิ่งนั้นนั้นเกี่ยวข้องในสิ่งนั้นนั้นเห็นเมื่อเพียรพยายามให้ทานรักษาศีลก็ยังมาพ้นมันก็ยังวิ่งหายอยู่ถ้าไม่ฝึกหัดภาวนาถ้าฝึกหัดภาวนาแล้วสามารถทำใจสงบเป็นสมาธิได้เบื้องต้นก็จะเป็นเครื่องบรรเทาทีนี้อย่างละไม่ได้บรรเทาไม่ยินดีพอใจในสิ่งนั้นที่จะละถอนปล่อยวางล่ะต้องสามารถทำสมาธิให้เกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาจริงที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในกามคุณห้านั้นว่าถึงหลักที่พุทธเจ้าว่าเรื่องการเกิดคนแก่เจ็บตายความแก่เจ็บตายมันขวางหน้าพวกเราทุกคนมันแก่มันไปเรื่อยเจ็บขนาดนั้นตายอันนี้เป็นของประจำรูปสังขารที่เป็นอย่างนี้เราจะกลัวแล้วไม่กลัวมันก็ไปเข้ามาหนึ่งมันเป็นอนัตตาคือไปตามมันตามกฎเกณฑ์นั้นแล้ววันนี้ก็ชี้ปัญหาว่าสิ่งที่แก่จะตายคืออะไรสิ่งที่แก่จะตายก็คือรูปร่างกายของเราทุกคนกับห้องในรูปร่างกายนี้นะมันจะแก่เจ็บตายถ้ามันมีแก่เจ็บตายถ้ามันมีรูปร่างกายแล้วมันก็ไม่มีที่จะไปแก่เจ็บตายแล้วแต่นี่ก็เพราะว่ามันมาเกิดใจนี่มาอาศัยรูปร่างกายไปแล้วเรียกว่าอาศัยขันธ์ 5มันต้องแก่เจ็บตายเดี๋ยววันที่อยากก็วางปัญหาอีกที่จะมาเกิดอย่างนี้ได้คนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นมนุษย์เป็นชายเป็นหญิงอย่างต่างๆนี่เพราะอะไรเอาเข้าถึงใจแล้วทีเพราะใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์เรียกว่ารักในรูปที่ว่ากามคุณห้ามันหมายถึงรูปที่น่ารักใครพอใจเสียงที่น่ารักใครพอใจกลิ่นที่น่ารักใครพอใจรสที่น่ารักใครพอใจผลิตภัณฑ์นี่น่าถือว่าแต่สิ่งที่ว่าน่าใคร่น่าพอใจทั้งนั้นจึงเรียกว่ากามคุณแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่เรียกเรียกว่ารูปเมื่อน่ารักใครพอใจก็ไม่จัดว่าเป็นกามคุณเพราะไม่เป็นทางให้เกิดความรักใครพอใจที่จะถ้าใจนั้นมันยังคล้องในสิ่งนั้นคล้องในรูปในเสียงนั่นแหละท่านเรียกว่ากามเป็นกามภพแล้วพระเจ้าจัดประเภทผู้ที่มีกามภพนี่คือพวกไหนบ้างพวกที่มีใจเป็นกามภพนี้นับเอามนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแล้วฝ่ายดีทีนี้ก็หมายถึงสวรรค์พวกเทพบุตรเทพพระดาทั้งหลายนั่นแหละก็อยู่ในกามคุณนี่จิตใจเขาคล้องในกามคุณแล้วเขาก็ได้อย่างนั้นด้วยเขามีรูปมีเสียงมีกลิ่นรสผดให้เป็นกามเป็นของทิพย์ใช่ไหมเขาเลยคล้องเขาเลยยินดีพอใจในอันนั้นนั้นนี่พวกเทพที่ฝ่ายชั่วพวกตัดนรกเปรตอสุรกายมันก็ตั้งอยู่ในกามทั้งนั้นสัตว์เดรัจฉานก็ตั้งในกามทั้งนั้นทำนำมาเปรียบมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนั้นมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่สี่อย่างคือหนึ่งกินสองกลัวสามกาม เป็นดียินดีพอใจเหมือนกันสัตว์เลี้ยงช้างก็เหมือนกันมันก็กินมันก็กามมันก็กลัวมนุษย์ก็เหมือนกันอันนี้มันเหมือนกันทีนี้ที่แตกกับมนุษย์มันมีปัญญามีความรู้ฉลาดมีเหตุมีผลแต่สัตว์เลี้ยงช้างมันไม่มีปัญญานั่นถ้าเกิดได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วนะพบพุทธศาสนาและได้อบรมคุณธรรมจึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้นั้นได้มากครับแต่ถ้าเกิดมาแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิเสียนะไม่มองเห็นเป็นบุญเป็นบาปมองว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปหรือบางคนเนี่ยบางพวกของเราก็เห็นอยู่ว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เห็นอยู่แต่ว่าไม่ทำดิประเภทพวกนี้ก็เรียกเยื่อเยื้อเหมือนกันเนิ่นช้าเหมือนกันเขาไม่ยินดีพอใจที่จะประกอบหรือกระทำที่ว่าถึงพวกเราที่มาปฏิบัติกันเนี่ยเราก็รู้เราเข้าใจว่าการเจริญภาวนามีการไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนากำหนดจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นทางที่จะนำให้พ้นทุกข์ทั้งหลายใจของเราก็เชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวก็เชื่ออันดับมันแรกเชื่อตามท่านก่อนแล้วได้ยินได้ฟังเราก็เชื่อตลอดดีตามมันแต่ทีนี้ใจมันไม่เกิดยินดีพอใจไม่ยินดีพอใจไม่ยินดีพอใจมันถ้าไม่ยินดีในการปฏิบัติปฏิบัติเหมือนกันแต่ไม่ขยันหมั่นเพียรไม่สม่ำเสมอความเพียรนั้นเป็นท่อนเป็นตอนไม่ติดต่อทำบ้างไม่ทำบ้างบางพวกบางรายนั้นต้องถูกบังคับให้ทำให้ประกอบแต่ผู้ที่สามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิมันศรัทธามันเกิดถึงมันเกิดที่ใจแล้วจึงกลายเป็นอาจจะศรัทธาศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวแต่ว่าศรัทธาธรรมดาจากเกิดได้ยินได้ฟังว่าเป็นสิ่งที่ดีที่งามเข้าใจเหตุผลว่าให้ทานมันดีเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้เรียกว่าเข้าใจตามท่านเราได้ยินได้ฟังตามที่ท่านเล่าพรรณนาให้ฟังเราก็คงจะดิมทำดีอย่างนั้นคนอนุพงศ์คือเคยถามหลวงพ่ออาจารย์ให้ทานนี่เป็นบุญเหรอเป็นบุญจริงหรือไหมทั้งที่เขาก็ทำบุญมาเรื่อยของแกน่ะแต่แกก็ยังสงสัยว่าทำบริจาคทานนั้นเป็นบุญจริงหรือเปล่าอย่าอาศัยสิ่งแวดล้อมก็ทำไปแล้วทานในใจของแกยังไม่เกิดปีติปาโมทย์ในการทำนั้นยังไม่มีดังนั้นท่านจึงสอนอีกอย่างหนึ่งให้เป็นอุบายวิธีสำหรับภาวนาเรียกว่าจาคานุสติเพื่อให้ใจของเรายินดีพอใจในการบริจาคในการให้ก่อนนึกถึงการบริจาคทานของตัวเองที่ทำมาตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบันก็เราได้ทำดีตามหลักธรรมพุทธศาสนาได้ทำแล้วนำดีนึกคิดในการกระทำบริจาคให้เกิดปีติปาโมทย์ให้เกิดความยินดีพอใจในการได้ให้ได้ทำอย่างนั้นนะถ้าเกิดปีติปาโมทย์นั่นแหละจะเป็นประโยชน์แก่ใจถ้าเราสามารถสร้างปีติปาโมทย์ในการกระทำความดีอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วตั้งใจเถอะใจก็จะสงบลงง่าย ปีติเนี่ยตัวสำคัญมากเนี่ยบางคนเอาไม่เป็นจะมาไปเจอโยมกรุงเทพที่วัดอนารยโยวัดอาจารย์ไพบูลย์นั่นแหละแต่เมื่อได้สนทนากับตมาแต่ว่าตมาก็ไปร่วมในวงนั้นแต่เขาพูดของแกให้หมู่พระทั้งหลายได้ฟังดิฉันได้ทำบุญทำทานมามากกว่าแกว่านึกถึงบุญถึงกุศลไปนั่งนึกถึงบุญถึงกุศลถึงคานทั้งหลายที่เธอได้บริจาคได้ทำเปิดปีติประมาทร้องไห้ขึ้นมาแกว่าน้ำตาไหลมาเลยครั้งแรกก็เป็นสุขพอมันเป็นอย่างนั้นก็กลายเป็นทุกข์ไปไม่เป็นทุกข์ใจตรงนี้แทนจะมีสุขตลอดนี่นั่นคือลักษณะปีติมันเกิดอย่างนั้นถ้าเราไม่สงบจิตมันก็จะเป็นทุกข์ไปมันไม่เป็นสุขงั้นปีตินั้นต้องจึงให้รู้จักข่มเรียกว่าข่มปีติถ้าข่มปีติได้แล้วใจก็สงบเป็นสมาธิได้นี่หมายถึงเรานึกถึงสิ่งที่ดีที่งามที่เราประกอบที่เรากระทำนะให้เกิดจิตปีติปาโมทย์ให้เกิดจิตใจยินดีพอใจพอยินดีต้องตั้งใจเลยทีเดียวอันนี้หมายถึงอาศัยเรื่องสิ่งแวดล้อมที่บางอย่างบางประการที่เราทำมากมามากเข้ามาเข้าบางครั้งบางคราวแทนที่จะมีจิตปีติปาโมทย์ในการกระทำมันไม่มีมันแห้งๆอยู่นะถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็จะไม่ต้องอาศัยหลักที่ว่าหลักสัจจะอธิษฐานเป็นหลักมันจะมีปีติหรือไม่ปีติก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์นั้นทำลงไปแล้วมันก็จะเกิดผลเองสัจจะอธิษฐานทำยังไงอธิษฐานนะอธิษฐานแปลว่าตั้งไว้สัจจะแปลว่าพอพูดสิ่งใดก็ได้จริงเอาใช้อธิษฐานก่อนอธิษฐานไม่ใช่ปรารถนานะปรารถนาวันวันต่างหากคือตั้งกฎเกณฑ์ตัวเองไว้อย่างว่าเราจะตั้งใจภาวนาแล้วจะกรรมฐานอย่างเป็นหลักจะพุทโธก็พุทโธแล้วก็ถ้าว่ากำหนดพุทโธถ้าผู้ใดในใจยังไม่สงบยังไม่ลงพุทโธนั้นมาเป็นกรรมฐานที่ง่ายกว่าทุกเกณฑ์นั้นตั้งแต่เราแต่นี้ไปเดี๋ยวตั้งใจของเราในพุทโธเรื่อยไปทุกอริบทเนี่ยมันจะบกพร่องบ้างก็ไม่เป็นไรถึงคราวไปนั่งภาวนาก็นั่งได้ทีนี้พุทโธพุทโธจับจิตการนึกพุทโธบริกรรมพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเราก็ต้องตั้งจุดแล้วก็กำหนดตัวพุทโธการบริกรรมของพุทโธเป็นคำบริกรรมแล้วจำเป็นต้องกำหนดตัวพุทโธด้วย คือเพื่อให้ใจของเรามันจับจุดได้บ้างนี่ต่อจากนั้นก็นึกพุทโธไปเรื่อยๆแล้วทีนี้แม้แต่เดินจงกรมโดยมากนะถ้าเราใช้เวลานะมีโอกาสเดินจงกรมมากๆหน่อยมันจะเป็นทางให้ใจสงบลงได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าก็ไปนั่งมันไม่ทนเพราะใจยังไม่สงบมันไม่ทนทานเจ็บแข้งเจ็บขาแล้วก็นี่เรียกว่าถ้าเราทำได้ตามนั้นก็เรียกว่าสัจจะถ้าปฏิบัติที่ทำมาอย่างนี้อาจารย์เคยทำมาอย่างนี้เคยปฏิบัติอย่างนี้ในสมัยที่บวชเป็นเณรครั้งแรกนะตอนนั้นให้ภาวนาก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาตั้งใจว่านักกรรมฐานเอาพุทโธนะไม่อย่างอื่นนะแต่แล้วคำสอนแค่นั้นนะเอาก็เอา บังคับใจแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเมื่อทำลงไปแล้วจะเกิดได้สงอย่างไรมันไม่รู้ทั้งนั้นครูบาอาจารย์สอนให้ทำก็ทำไปตามที่สั่งท่านสั่งทำยังไงทีนี้คือใช้เวลาเพราะว่าเราอยู่วัดป่าใช้เวลาตอนเช้าเราก็บินธรรมาทไปเสร็จฉันเสร็จหลับเรียบร้อยเก็บบาตรเก็บพกไว้กุฏิแล้วค่อยเดินจบกลมเข้าสู่ทางจบกลมเดินบางครั้งนั่นนะฐานอาหารใหม่ๆไปเดินเร็วกันหมดต้องเก็บท้องเพราะอาหารมันยังแน่นอยู่มันขยอกกันมันเลยแค่เจ็บต้องไปนั่งพักสักหน่อยหนึ่งแล้วไปเดินใหม่เดินไปจนถึงเที่ยงวันแล้วก็ถ้ามันเหนื่อยก็พักไปแต่โดยมากถ้าทำเดินแล้วมันจะเหนื่อยได้ประมาณชั่วโมงนึงนึกบอกเอาอย่างอื่นแล้วบริกิจอย่างนั้นก็พุทโธอย่างเก่านะพุทโธอันเดียวนั่นแหละตอนที่พิจารณาตามวิธีปฏิบัติที่ทำมานั้นนะแล้วประมาณสักเดือนหนึ่งถ้าจะได้ก่อนเข้าภาษาประมาณเดือนเนี่ยมือพุทโธไปมาเวลามันจะเป็นวุบลืมลงไปเลยไม่ได้ว่าจะไม่ได้กำหนดว่าจิตต้องกำหนดจิตไว้ตรงจุดนั้นจุดนี้ไม่ได้กำหนดนึกพุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่ากำหนดจุดไหนจุดไหนไม่เข้าใจทั้งนั้นไม่ไปได้รับสอนเป็นต่อสารว่าพุทโธสอนให้ว่าพุทโธนั้นนะเข้าใจต้องเราว่าพุทโธเพราะจำได้แค่นั้นนะก็ทำไปตามนี่เวลาเป็นวูบวับวูบลงไปเลยลงสู่ภวังค์ไปเลยพอลงสู่ภวังค์แล้วมันมีสิ่งมันรู้ตัวเองขึ้นมาบอกว่านี่แหละใจมันรู้จักใจทีนี้แต่ก่อนท่านก็ว่าใจมันรู้เรื่องว่าใจเป็นยังไงกำหนดไม่ได้รู้แต่ใจชื่อมันแต่ว่ากำหนดอาการไม่ได้ใจไม่มีตัวตนไม่มีร่างสันฐานแต่เมื่อใจสงบลงเราสามารถกำหนดอาการได้เรากำหนดรู้ใจกำหนดรู้ใจไม่ใช่เหมือนธรรมดาที่ใจยังไม่สงบนะถ้าเรากำหนดธรรมดาที่ใจยังไม่สงบก็ประคองใจเข้าสู่จุดที่ตั้งที่หมายอันใดหนึ่งก็ประคองให้รู้ในจุดนั้นมันก็อยู่ชั่วขนาดที่เรากำหนดไว้อย่างนั้นแต่ถ้าใจลงสู่ความสงบแล้วมันจะนอนเลยสงบลงได้ใจแล้วทีนี้คราวนั้นมันได้ฐานของมันแล้วไม่ได้ออกไม่ได้เข้าทั้งนั้นพอมันเข้าถึงดวงรู้แล้วรับรู้ทั้งนอกทั้งในพร้อมกันเลยการทำการพูดการคิดอะไรกันมันมาจากใจทั้งนั้นนั่นจึงไม่ขัดข้องตั้งแต่นั้นมามันเลยดับไปเองทีเนี่ยไอ้นึกพุทโธพุทโธไม่เลยไม่เหนื่อยนึกอีกแล้วมันถือว่าเข้าถึงพุทโธแล้วจะเดินตัวกลมกันกำหนดดวงรู้ทันนะเดินกลับไปกลับมาก็กำหนดดวงรู้ไว้ทันนะทีนี้เข้าไปนั่งก็นั่งเหมือนกันกำหนดตรงรู้เท่านั้นแต่ว่าใจมันลงเคยลงสู่ฐานน่ะมันง่ายเข้าสู่จุดเป็นหนึ่งพอเป็นหนึ่งแล้วก็กำหนดลงให้เป็นหนึ่งมันก็จะมีปิติ ปิติสุขเอกคตาเป็นหลักแล้วก็เป็นอย่างนั้นนั่นเพราะได้รับความสงบเพราะเดินจงกรมไม่ไหนนะ ครูบาอาจารย์ท่านยกย่องว่าถ้าผู้ใดสามารถทำใจสงบ ได้โดยเดินจงกรมเราจะทนทานมากนั่นเราตั้งแต่นั้นมาก็อยู่ประเภทนั้นมันจะศึกษาเล่าเรียนไปมาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยใช้เวลาเรียนหนังสือทุกเป็น10ปีใจก็สามารถสงบได้อย่างเดิมแต่อย่างว่าเพราะว่าเราผ่านการศึกษาน้อยหลักปริยัติยังไม่รู้เลยก็ได้แต่ความสงบเป็นหลักใช้ปัญญาไม่เป็นหรือไม่รู้จักใช้ปัญญาทีนี้เมื่อล่ะมาเรียนหนังสือที่ไหนเรียนนักธรรมตรีโทเอกสอบนักธรรมเอกได้แล้วก็ไปเห็นว่าโอ้โหบายกรรมฐานอยู่ที่นั่นวิธีภาวนาอยู่นี่อยู่นักธรรมเอกนี่รู้คราวนี้ก็จะเอาไปใช้ดิเนี่ยสำหรับเมื่อใจสงบแล้วให้ยกจิตขึ้นสู่สังขารพิจารณาขันธ์ห้าว่างั้นเราก็ทำอย่างนั้นนะใจมันถอนออกหมดเลยไม่อยู่พลังสมาธิมันไม่อยู่อ่ะมันก็ถอนออกหมดเลยเรียกว่าทำไม่เป็นเราจะเอาตำรามาใช้เอาตำรามันไม่ได้แล้วเป็นภาคปฏิบัติเฉพาะหรือไม่ฉะนั้นก็รับความแนะนำจากครูอาจารย์วิธีการกำหนดจิตเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นถึงอย่างนั้นแล้วให้กำหนดอย่างนั้นวางอย่างนั้นมันต้องได้อย่างนั้นเราเนี่ยทั้งที่มาอยู่กับหลวงปู่สิมแต่แทนที่จะเมื่อใจของตัวเองเป็นอย่างนั้นแทนที่จะไปถามท่านว่าเมื่อใจของผมมันเป็นอย่างนี้จะต่อจากนั้นจะทำไงแทนที่จะถามท่านแล้วก็ไม่ทำมีแต่ฟังเทศไปเรื่อยอย่างนี้นะถึงเวลาเพราะว่าท่านเทศเป็นประจำหลวงปู่ตอนค่ำไหว้พระสวดมนต์ท่านก็เทศให้ฟังเฉพาะวันพระก็เทศให้ทั้งโยมทั้งพระฟังแล้วก็จับเอาตามอุบายอันนั้นนะอุบายที่ได้นั้นก็เป็นอุบายสำหรับทำใจให้สงบทั้งนั้นอุบายวิธีที่จะใช้ปัญญาไม่มีเราไม่ได้ที่ไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ถามท่านไม่สอนอุบายวิธีสำหรับพี่นะที่ท่านมาสอนนั่นก็เพราะว่าคนใหม่ผู้ใหม่อย่างว่าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่พากันมาพระพุทธองค์สอนอุบายวิธีสำหรับที่จะให้ใจตั้งมั่นเป็นสงบเป็นสมาธิเท่านั้นแต่ถ้าเราฉลาดถามท่านมันก็จะได้อุบายวิธีแต่ว่านั่นละเราก็ทำไปทำมามันก็เกิดมีความรู้ขึ้นมาเองจึงได้อุบายวิธีขึ้นมาทีหลังที่จะเกิดอย่างนั้นก็ไปอยู่ท่ามกลางเจดีย์ไหนจิตมันถอนออกจิตถอนออกหลายเคยว่าจะเข้าสมาธิอย่างเก่ามันไม่เข้าจะเอาเข้าก็ได้รู้จักอยู่ฐานที่มันตั้งแต่มันไม่อยู่เมื่อก่อนเราเคยอยู่พอประคองใจเข้าสู่ฐานพับชุ่มชื่นในดวงรู้นั่นเลยมันก็ไม่ออกทันทีมันก็นอนนิ่งในนั้นแหละทีนี้เมื่อใจมันถอนแล้วมันหนีหมดเลยปีติปาโมกข์อะไรมันมีทั้งนั้นมันถอนไปเนื้อถอนไปอย่างนั้นก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามารู้ตัวเองว่าตัวเองเอ้ยภาวนามานานแล้วแล้วความสุขของมานะยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรนะสักอย่างเลยนรกก็เป็นกับเขาสวรรค์ก็เป็นกับเขาคนที่ตายพูดผีวิญญาณเป็นญาณอย่างนี้บอกรู้กับเขาหัวนะทางนั้นเราจะสร้างกรรมฐานที่มันเกิดอุคติมิตรที่สามารถเห็นได้ก็แล้วกันก็เลยเอาหน้าป่ากำหนดลมหายใจของไปได้ตำราของท่านพอดีมาอ่านก็ท่านกำหนดตามที่ท่านแนะไว้ก็ทำตั้งใจไว้ที่ปลายจมูกขยับขึ้นมาที่กลางจมูก ขึ้นไปที่ที่ขมอมหรือไปกลางศีรษะก็ได้ทำไปตามนั้นอ่ะทำไปแล้วไม่เคยกำหนดดวงรู้ดังที่เคยทำแต่กำหนดลมไปกำหนดลมผลสุดท้ายจิตมันไม่ลงจริงๆมันถอนมาเลยเมื่อจิตมันไม่มันถอนแล้วมันก็ฟุ้งซ่านรำคาญใหญ่คิดนึกปรุงแต่งร้อยแปดพันประการคิดมากแล้วสุดผลสุดท้ายก็มาจะปรับตัวเองเนี่ยเราเมื่อใจของเราเนี่ยใช้อานาปานกำหนดลมหายใจเขามันถอนถ้างั้นบังคับใจไว้ในอารมณ์ดีกว่าก็เลยตั้งใจไว้ที่ปลายจมูกดึงความรู้สึกจดจ่อไว้ที่ปลายจมูกตลอดอันนี้วันไหนก็ตามนะจดจ่อไว้ตรงนั้นรู้ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกนะจะนั่งก้าวจะเดินแล้วใช้การเดินมากนี่เดินใช้เวลาเดินกำหนดลมหายใจเข้าอยู่นะใช้เวลาเดินอยู่จนขาเกือบยกไม่ขึ้นบังคับจิตไว้ได้ถึง3วันกับจิตไว้ที่ปลายจมูกยกเว้นตอนนอนหลับเท่านั้นไม่ได้กำหนดตื่นมาก็เอาใจจดจ่อที่ปลายจมูกพับทันทีได้3วันพอวันที่3เนี่ยมันก็มีสำนึกโอ้ยเราก็กำหนดลมหายใจเข้าก็ตั้งมันนะมันแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมานานแล้วหลายวันมาแล้วนะไม่เห็นมีใดดีสักอย่างเลยไม่เห็นมีความสุขอะไรไม่จะทุกข์เหลือเกินทุกข์ใจเหลือเกินพอดำดิ่งขึ้นมาอย่างนั้นมันก็มีสิ่งกดขึ้นในจิตเหมือนกันเสียงดังขึ้นมาภายในปล่อยวางซะสิว่างั้นรู้เลยว่าปล่อยวางอะไรก็คือปล่อยวางการบังคับจิตไว้ในลมหายใจเข้าออกนั่นแหละเลยสำนึกว่าเอาวางก็วางเพราะว่าวางเท่านั้นใจกูลงไปสู่ความสงบลงไปสู่ฐานดังที่เคยลงแต่คราวนี้มันยิ่งมั่นกว่าเอาก่อนลงไปสู่ฐานแล้วรู้สึกตัวเองขึ้นมาอ๋อไม่ตายแล้วขนาดนี้เรารู้สึกโดยนั้นเราไม่ตายว่ะเพราะว่าเราไม่ตายแล้วท่านก็ตั้งใจก็มั่นอย่างเก่าคราวนี้อุบายวิธีปัญญามันเกิดปัญญามันเกิดคนที่มันเกิดปัญญาแล้วของจะเป็นเพราะนี่ใจฟุ้งซ่านรำคาญคิดร้อยแปดพันประการนาทานพอใจสงบแล้วมันพูดเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาอันดับแรกก็สำนึกตัวเองโอ้ไอ้เรานี่มันโง่นะจะคิดจะปรุงจะแต่งอะไรทั้งต่างๆคิดเข้าหาแต่สิ่งที่เป็นสุขเป็นสุขอย่างเดียวแม่คิดเข้าหาเป็นทุกข์จากลำบากเลยก็ไปคิดอะไรปรุงอะไรก็เอาแต่สองสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเพราะว่าสิ่งที่มันมีมันก็มีทั้งดีและไม่ดีเนี่ยมันจึงได้รู้อุบายวิธีขึ้นมารู้จักใช้ปัญญาพิจารณาได้นี่อุบายวิธีใดที่ให้เนี่ยเล่าให้ฟังเพื่อนำไปใช้คือใช้ความเพียรถ้าเราอยู่ในวัดในสถานที่มันไม่เป็นที่สงบแล้วก็ต้องมีสัจจทิฏฐานมากล่าวแล้วถึงเวลาทำทันทีอย่าไปย่นเยอะก็จะเป็นทางให้ใจสงบลงได้แต่ว่าในขณะที่คำก็ประกอบแม้มันจะมีปีติปาโมทมันไม่มีเขาตามแต่เราต้องทำตามหน้าที่อย่างนี้ตอนนี้ไปทุกคนก็น้อมใจเข้ามากำหนดดึกดวงรู้เขาเองทำสมาธิเข้าสมาธิต่อวิธีตั้งจิตนั้นเคยได้ให้อุบายวิธีแล้วคือ ถ้าเราจะใช้ลมด้วยก็กำหนดลมยาวๆกำหนดลมแรงๆหายใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถึงเอาท้องน้อยเป็นที่หมายพุทโธพุทโธต่อจากนั้นทีเนี่ยให้เราตั้งจิตดึงความรู้สึกเข้าสู่จุดมุ่งพัดทันทีแล้วก็ยังไม่ดับลมคือประคองความรู้สึกเข้าจุดรู้นะเนี่ยมันจะลมเข้าออกมันจะมีอยู่ก็ไม่ต้องไปห้ามหรอกแต่เราไม่ได้ตามลมนี่นะไม่ได้กำหนดลมหายใจเข้าออกนะแต่ว่าเราตามลมรู้รักษาลมรู้พับไปนะแล้วลมหายใจเข้ามันก็จะมีอยู่นั้นถ้าเรากำหนดลมรู้มากกว่าลมก็จะดับไปใจก็ตั้งมั่นอันนี้หมายถึงว่าถึงอาการที่มันเป็นทำให้เสร็จก็ไม่เป็นไรเราก็กำหนดลงรู้นั้นไว้มั่นไว้ในจุดจอในจุดให้เป็นสัมมาสติสัมมาสติคือจับจุดตั้งจับจุดดวงรู้ได้แล้วล่ะเอาสัมปชัญญะไปจดจ่อไว้ตรงนั้นให้รู้อยู่ตรงนั้นจนมันวางได้ในขณะที่เราประคองไว้เนี่ยมันอาจจะมีความคิดความฟุ้งความแต่งต่างๆเกิดขึ้นเราจะไปสนใจในเรื่องความคิดความฟุ้งความแต่งอย่าไปสนใจในเรื่องสุขเรื่องทุกข์ที่มันเกิดขึ้นไม่เอาอะไรทั้งนั้นมีแต่รู้อยู่ในจุดนั้นต้องอย่างนั้นจนปล่อยวางให้รู้นิ่งปล่อยวางให้ทุกเป็นหนึ่งในจุดรู้ต้องเข้าสู่ความเป็นหนึ่งในวันรู้จุดรู้อยู่กับจุดรู้เหมือนกันเลยวางแท้ให้หมดไม่ต้องอะไรนะมีให้มีรู้อยู่ในจุดรู้นะเข้าสู่จุดรู้อย่างนั้นเรียกว่ารู้ใจเอาไปรู้อยู่ที่รู้ความรู้สึกมันมีเนี่ยก็มันรู้อยู่ตรงจุดนั้นอย่างนี้เรียกไปรู้ใจแต่ไม่ไปรู้อยู่นั้นไปรู้อย่างอื่นไม่ใช่นะมันเป็นวิญญาณนะแต่ว่าไปรู้สุขครับเป็นวิญญาณแล้วรู้สุขครับก็เป็นวิญญาณแล้วรู้ไปทางตาหูจมูกนี่ล้วนแต่วิญญาณทั้งนั้นประคองใจเข้าสู่จุดรู้เนี่ยเอารู้อยู่ที่รู้ความรู้สึกของเรามันอยู่จุดไหนก็เข้าไปรู้อยู่ตรงนั้นไปนิ่งอยู่ตรงนั้นนี่หมายถึงวิธีการคราวนี้เมื่อเราทำนานพอสมควรแม้มันใจจะไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเราฝึกใจของเราดึงความรู้สึกกำหนดกายกำหนดรู้กายเนี่ยเอาความรู้สึกของเราสวมกายทั้งหมดดิเหมือนเอาสุ่มงบไก่เขาสุ่มเครื่องไก่สวมตัวของเราทั้งหมดประคองความรู้สึกแนบรู้ในกายไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งนั้นประคองให้มันรู้อยู่ในจุดนี้เมื่อเราเพียรพยายามทำมากเข้ามาก็กายนั้นจะปรากฏกายนั้นจะปรากฏให้จิตเห็นบางครั้งกำลังวาบขึ้นมาเห็นเลยเห็นผมบ้างบางทีเห็นซี่โครงกระดูกไม่วับขึ้นมาเห็นแต่ว่าจะดีอกดีใจบางครั้งมันก็แวบขึ้นมาแล้วก็ดับไปเราก็ทำไมจำเป็นต้องไปพะวงนั่นนะกำหนดอันเก่านั้นเรื่อยไปกำหนดรู้ถึงมันถึงความแล้วเสร็จมันก็จะชัดเจนขึ้นมาเรียกว่าการนิมิตนิมิตหมายถึงนิมิตติดตาเหมือนกับตาเราเห็นนั่นน่ะเมื่อมันเป็นอย่างนั้นก็กำหนดอันนั้นได้ทีเนี่ยกายคตามันเกิดขึ้นแล้วก็กำหนดมันก็จะเห็นชัดเจนในร่างกายนี้ทั้งหมดเลยถึงขนาดเปื่อยพังผุแตกดับไปก็มีถ้ามันเป็นถึงขนาดนั้นเป็นปฏิภาคนิมิตกายก็จะดับเลยแล้วก็จะเข้าถึงรูรูมเน่าเลยทีถึงใจเลยถ้ามันเข้าถึงอันนี้มันก็วิ่งเข้าหากันแล้วทีนี้ แต่ถ้ามันยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเราก็คืนเข้าไปกำหนดตรงรู้ใหม่เป็นการเข้าออกอย่างนั้นนะทีนี้ถ้าว่าเราหยุดแล้วแล้วก็รู้ใจของเราเป็นหลักต่อไปไม่ต้องพุทโธก็ได้กำหนดตรงรู้เรื่อยไปอย่างคนถ้าพุทโธตรงรู้จะเป็นการทรมานไปทุกคนประกันตั้งใจรักษาใจให้ดี